Эфирде Азатлык радиосу Прагадан кепирепмиз. Ассаламу алейкум. Бүгүн 1-декабр, душанба, Ташкентте саат 19, 1 саатлык эшитиришибизди башлайбыз. Унун асосий кысмы Азатлык онлайн эшитиришиге ажыратылган Прагадагы студияда хамкесларыбыз Амира Шүкүрова ва Алишер Сыддык. Бүгүн жаңылыктар менен эсе Камина Фарух Юсуфи таныштырды. Дастурубуз авалында соңгу кабарлар. Өзбекстанда камоо жазасын өтөткөн 64 жашар журналист Салжан Абдрахманов 30 ноябрь күнү халкаро мукафатка сазовор болду. Германиядагы Йохан Филипп Палм жамгармасынын сөз ва матбуот эркинлигине багышланган мукафатын Салжан Абдрахманов номунан унун хамкасбы журналист Кудрат Бабажан кабыл кылып алды.
Шондор шахрида Германияны мукафат бериш марасымы болды. Палм мукафаты менге şu вазифа yüklatildi ki bu mukafatni olish Rasul Janob Rahmanovga yetkizish.
Deya bildirdi Qudrat Bobojon. Yohan Filip Palm nomidagi mukofot 2002 yildan beri so'z erkinligi uchun kurashchilar uchun taqdim etilib keladi. 64 yashar o'zbek jurnalisti Solijon Abdurahmonov qamoqqa olinguniga qadar O'znews.net, Urush va tinchlikni yoritish instituti, Ozodlik radiosi va Amerika ovozi kabi agentliklarda ishlab kelgan. Abdurahmonov 2008 yilning iyunida O'zbekistonda hibsga olinib, 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. 2009 yili xalqaro Amnistiya tashkiloti Abdurahmonovni vizon tutquni deya e'tirof etgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va boshqa xalqaro tuzilmalar Abdurahmonovning qamalishiga uning jurnalistik va huquq himoyachilik faoliyati sabab bo'lganini aytib keladi va O'zbekiston hukumatidan uni ozod etishni talab qiladi. Rossiyaning MTS shirkati qariyb 2,5 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekistonda yana faoliyat boshladi. 2012 yilning iyulida mamlakatdan haydalgan telekom shirkati 1-dekabrdan Universal Mobile Systems UMS brendi ostida ish boshladi. MTS kompaniyasining jamoatchilik bilan aloqa qilish bo'limi boshlig'i Dmitriy Soladovnikov Ozodlik bilan suhbatda mamlakat bo'ylab ochilgan o'nlab vakolatxona mijozlarga xizmat ko'rsatishga tayyor deya bildirdi. MTS shirkati o'rnatgan narxlar mamlakatdagi boshqa mobil operatorlardan ikkidan qimmatroq bo'lishiga qaramay, 1-dekabr kuni ertalabdan UMS mobil operator ofislarida oldida minglab o'zbekistonliklar yangi shirkat sim kartalarini sotib olish uchun navbatga turishdi. MTSning O'zbekistondagi shubasi O'zdunrobitda 2012 yilda soliqdan bo'yin tovlash, pul yuvish va boshqa moliyaviy jinoyatlarda ayblanib, hukumat tarafidan yopib qo'yilganida yopilguniga qadar MTS 10 millionga yaqin abonenti bilan O'zbekiston mobil aloqa bozorining 40% nazorat qilgan. O'zbekiston sudi Qirg'iziston fuqarosini josuslikda ayblab 10 yilga qamoqqa hukm qildi. Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumani hokimi Akramjon Madumarov 1-dekabr kuni ozodlik bilan suhbatda Qirg'iz fuqarosi Qubanishbek Eraliyev O'zbekistonning Farg'ona viloyatida bir necha kun avval qamoqqa mahkum etilganini bildirdi. Madumarovning aytishicha tuman hokimligi Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligidan Eraliyevning ishi yuzasidan chora ko'rishga chaqirgan. 41 yashar Eraliyev shu yilning may oyida O'zbekiston chegarachilari tarafidan qo'lga olingan va chegarani noqonuniy kesib o'tish va josuslikda ayblangan edi. NATO rahbari Rossiyani Ukraina sharqidagi armiyachilarga katta miqdorda qurol aslaha yuborganlik hamda Yevropa va dunyoning boshqa mintaqalarida harbiy faollikni oshirganlikda aybladi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Bryusselda o'tkazilgan matbuot anjumanida Ukraina hukumati bilan Rossiya parasi armiyachilar o'rtasida o't ochishni to'xtatish bitimi kundalik ravishda buzilayotganiga qaramasdan barqaror tinchlik o'rnatish urinishlari davom etayotganini bildirdi.
In and around Ukraine large transfers of Russian
Ukraina ichkarisi va atrofida harbiy hozirlik kuchayotgani, Rossiyaning mukammal qurollari, uskunalari va qo'shinlarining zo'ravon armiyachilarga yetkazib berilayotgani hamda Rossiyaning Yevropa atrofida va boshqa mintaqalarda harbiy harakatlari oshayotganini ko'rib turibmiz, dedi NATO rahbari. Rossiya va armiyachilar sentyabrda Minskda imzolangan o't ochishni to'xtatish bitimiga amal qilmayapti, deya qo'shimcha qildi Stoltenberg. Aprel oyidan beri Ukraina sharqidagi qurolli mojaroda 4300 dan oshiq odam nobud bo'ldi va buning oqibatida Rossiya bilan G'arb o'rtasidagi munosabatlar o'ta sovuqlashdi. G'arb va Kiyev hukumati Moskvaning Lugansk va Donetsk viloyatlaridagi Rossiya parasarmachilariga qurol va qo'shinlar bilan ko'mak qilishayotganlikda ayblab keladi. Kreml bu ayblovlarni rad etadi.
Efirde Azadlık Radyosu Assalamu
Aleyküm. Uzbekistan, Tojikistan.
Akhbarat Dasturi. Bugungi Pasadena.
Amerika Ovozi.
To'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 efirda Ozodlik onlayn eshitirishingiz siz uchun jonli efirda gapiradigan vaqt. Dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Demak, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Siz uchun gaplashishga imkon beradigan bu demak dasturdan unumli foydalaning. Hozirdanoq Skype manzillarimizga sim qoqib, bugungi mavzu yuzasidan o'z kuzatishlaringiz, hikoya va sarguzashtlaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Buning uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Mana hozirdanoq mana shu manzillarga sim qoqishni boshlasangiz, muloqot boshlanganidan so'ng sizni demak jonli studiyaga ulashadi va o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, bugungi suhbatimiz mavzui esa o'zbekistonliklar nega doktorlarga pora beradilar? Nega o'zbekistonlik doktorlar, mijozlar, bemorlar va demak ular yaqinlaridan pora oladilar? Ana shu sodda savolga javob bo'lguvchi demak sabab va omillar izlab ko'ramiz bugungi suhbatda.
Xo'sh, O'zbekistonda nima uchun shunaqa sog'liqni saqlash tizimi haqida ham korrupsiyaga botganligi haqida gaplar urchib ketgan, shu haqida suhbatlashamiz. Eslatamiz, mana shu dasturimizni boshidanoq bizga qo'ng'iroq qilishga harakat qiling. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn ko'pincha kuzatadiganimiz dasturni oxirgi so'nggi 10 minut 5 daqiqasida juda ham qo'ng'iroqlar ko'p kelib qoladi. Keyin yana siz bilan bevosita gaplashish imkoniyatimiz bo'lmaydi. Shuning uchun hoziroq qo'ng'iroq qiling. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga yana bir bor eslatamiz va o'zingiz ko'rganlaringizni aytib bering. Eslatamiz, dasturimizni har doimgidek YouTube portalimizda, internet sahifamizda, bundan tashqari mobil ilovalar yoki oddiy qisqa to'lqinlarda yoki sun'iy yo'ldosh orqali eshitishingiz mumkin. Agar eshitish borasida savollaringiz bo'lsa, alohida yozib yuborsangiz, har doim yordam beramiz. Demak, dasturimizni qanday qilib eshitishni aytdik. Dasturimizga ishtirok qanday qilib ishtirok etishingizni ham bilasiz endi va so'nggi narsa, agar dasturimiz davomida fikr bildirmoqchi bo'lsangiz, WhatsAppdan foydalanishingiz mumkin. WhatsApp orqali raqamimiz saytimizda bor. WhatsApp orqali ham o'z fikringizni yozishingiz mumkin va dastur davomida o'qib boramiz. Xuddi shunday Skype ham agar ovoz bilan chiqa olmasangiz yozishga harakat qiling. Ayniqsa sog'liqni saqlash tizimida ishlayotgan mulozimlarga juda ham vrachlarga so'z berishga moyilligimiz katta. Qo'ng'iroq qiling, ayting, o'zingizni himoya qiling. Shu ma'noda bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Biz bilan qoling.
Ozodlik onlayn.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype.
Ayn, Ozodlik.
Eshitganingizdek, Ozod Skype Ozod. Biz bilan demak muloqotga kirish uchun eng qisqa yo'l uzr, bu yerdagi texnikimiz boshqa narsani burab ketgan ekan, men boshqa sistemada ishlayotgan ekanman.
Shunaqa bo'lib turadi. Bugun 1-aprel emas, 1-dekabr, mayli. Demak, o'zbekistonliklar nima uchun vrachlarga pora beradilar? Vrachlar esa nima uchun o'z bemorlardan pora oladilar? Juda savol oddiy, sodda, lekin buning ildizlari juda chuqur deb hammamiz tushunyapmiz. Va mana shu ildizlar haqida bugun gaplashsak. Bu ishda bizga demak o'zbekistonlik ikkita vrach shifokor yordam beradilar. Ularni mavzu nozikligi bois asl ism familiyalarini oshkor qilmaganimiz ma'qul. Demak, assalomu alaykum Abdurahmon aka, sizdan boshlasak. Mana shu bugungi qo'yilgan savolimizni birinchi qismi, demak, vrachlar nega pora oladi? Mana bir vrach sifatida siz o'z hamkasblaringizni qanaqa vaziyatda yashab, qanaqa vaziyatda ishlayotganini yaxshi bilasiz va demak, ularni nima deymiz, haq-huquqlarini, ularni pozitsiyasini qaysidir ma'noda himoya qilish bugun sizga tushyapti. Marhamat, Abdurahmon aka. Vrachlar nima uchun pora oladi? Alo. Alo, assalomu alaykum. Boshlayvering. Demak, bugungi savolni eshitdingiz?
Ha, savolni eshitdimman.
Marhamat.
Savol? Yerda vrachlar prezident pora olishining sababi kasalni o'ziga ixlos qildirishni kuchaytirish maqsadida oladi. Birinchi, ikkinchi, ular o'z manfaatini qondirish maqsadida oladi. Masalan,
gapiravering.
Bor keldi bizga. Bizga ixlos qilish kerak. Agar u, masalan, men qishloq vrachi bo'lib ishlayman. Bemordan unga har qancha yaxshi maslahatlar bersam, unga oddiy-oddiy dorilarni aytsam, tavsiyalar bersam, lekin u ixlos qilmaydi. Xo'p, lekin undan
Abdurahmon aka, tushunyapti. Orada uzilib-uzilib qolyapmiz. Sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, vrach nimaga pora oladi degan savolga birinchi bemor unga ixlos qo'ymagani deyapsizmi?
Bemor agar undan pora olmasa, pulini qaytarib bersa, oldiga qo'ygan mablag'ini qo'ysa, uni ixlos qilmaydi bemor. Bizda mana xalqimizda tibbiyotdagi ma'naviy masalasiga sababdi.
Aha, demak siz pora beruvchini ayblayapsiz bu yerda.
Ha, pora beruvchi. Masalan, menga keladi bemor. Keladi. Men hech qanday o'ylab ixlos qilmasdan pora olmasam, to'rt maslahat beraman.
Lekin siz masalan,
turunga pora berib turunga bir qilib bo'lsa ixlos qiladi.
To'g'ri tushungan bo'lsam, demak, qancha ko'p
turib, oddiy vaqtda bilib qolaveraman, ha? Avvalgi pora o'rni buni aldovchi, unga ko'p kerak, masalan, xirurgik kasal mo'tazadigan yoki boshqa mo'tazadigan vrach undan pulini olib turib, u moddiy manfaatdor bo'lib qolaveradi.
Demak, o'zbekistonliklar vrachlar
ma'naviy qashloqligi bu. Tibbiyot sohasidagi ma'naviy qashloqlik.
Demak, siz vrachlar ayb vrachlarda emas, ayb pora oluvchida emas, ayb pora beruvchida degan fikrni bildiryapsiz.
To'g'ri, pora beruvchida.
Aha. Qiziq gap bo'ldi. Endi ikkinchi suhbatdoshimizga murojaat qilmoqchiman. U kishi ham asli shifokor bo'ladilar. Sizni Mahmud aka deb atasam, agar qarshiligingiz bo'lmasa. Mahmud aka, demak, siz qanday fikrdasiz? O'zbekistonlik vrachlarni pora olishga undayotgan asosiy sabablar nima?
Asosiy sabablar men ham qishloq joyda nima deyishlayman, poliklinikada. Bizlarda para olinmaydi, chunki 15 ming aholi qaraydi poliklinikamizga. Hammasi o'zbeklar yashaydi, bir xil millat. Hammasi tanish bilib, og'ay qarindosh qilarida bo'lib ketgan. Hammadan bir-birini taniydi. Balsamizda ham sochi bir dollar chiqib ketsa, katta rahmatga chiqib ketadi.
Demak, siz shaxsan siz va yoningizdagilar pora olmaydi, chunki atrofda qarindosh urug'ingiz, tanish bilishingiz yashaydi. Endi manzarani kengroq olaylik. Lekin butun O'zbekistonda bunaqa emasda. Sal naroqqa borsangiz, manzara boshqacharoq. Buni sababi nimada?
Mana Toshkentda ishlayman. Toshkentdagi banklarda ham Toshkentda yashovchi odamlar ham olmaydi. Misol uchun, birovga yurak qo'yish mumkin. Oshqozon operatsiya qilish mumkin Samarqandda. Shuyerdan borgan odamlarni o'zi mushkul olsangiz oling, operatsiya qilib kelsangiz bo'ldi. O'zlari pora beradi.
Demak, siz ham Abdurahmon akaning fikrlarini davom ettiryapsiz. Ya'niki, pora masalasini asosiy, demak, tarkibiy qismi beruvchini faolligi degan fikrni bildiryapsiz. Ya'niki, o'zbekistonliklar pora berishda juda faol.
Yaxshi bo'ldi, kasalimni nima olsangiz, o'ngi bizlar aytadi. Hech pul bersangiz beraman deb. Yurashlarimizning bittasidan ikkitasidan moshin bor, moshina ham ishga piyoda qatnaydi. Oylig'i oz, pullar o'zg'arig'i yetadi. Bu yekayli paxtada bo'ladi, paxtakadan bo'lib kutdi yurashlar.
Endi masalan, bizni mana shu mavzuni internet sahifamizga qo'ygandan so'ng juda har xil fikrlar bildirilyapti, bahs boryapti va demak aksariyat bitta fikrda sobit, vrachlarni pora olishga undayotgan asosiy omil bu ularning ish haqqini nihoyatda kamligi degan fikr bildirishyapti va mana shu fikr qanchalik asosli ekanligini tekshirib ko'rish uchun mana men bugun O'zbekiston Mehnat vazirligi sahifasida qo'yilgan o'sha vakansiyalar 91 mingdan oshiq vakansiyalar qo'yilgan ekan, ularning orasida juda ko'p vrach, oliy kategoriyalik vrach yo bosh vrach degan ish o'rinlari ochiq. Endi shularni hamkasbim qancha oylik olishi bilan qiziqib, o'sha vazirlikka ish beruvchiga murojaat qilganida juda hayratlanarli bir raqamlar kelib chiqdi. 6, demak, oliy kategoriyali vrach 495 ming so'mdan 700 ming so'mgacha, demak, ishlash kerak ekan. Oyligi shu ekan. Bu degani 150 dollar degani. Vrach 10 yil vrach bo'lish uchun o'qiydi, adashmasam 12 yilmi hozir O'zbekistonda. Shuncha o'qib, shuncha xarajat, shuncha mehnatiga. Mana shu oylik muammosiga qanday qaraysiz? Shu oylik asosiy poraxo'rlikni, demak, oziqlantirayotgan omil degan fikrga.
Oyligi nihoyatda kam. Endi bizlar quyvaqamiz, mol boqamiz shuni.
Demak, asosiy tirikchiligingiz kasbi koringizdan emas. Vrachlik butun butun dunyoda obro'li ish.
Bo'kiz boqib sotamiz, 10 ta qo'zi boqib sotamiz, qo'shqoshimon 2-3 million ishlab olamiz, shundan kunim 9 yil beramiz.
Demak, asosiysi mol boqishdan siz ro'zg'or tebratyapsiz. Abdurahmon aka, sizchi? Mana pora olmayman dedingiz. Siz qanday ro'zg'or boqyapsiz?
Men ham shu odatdan 750-700 ming olatdan oldigim ro'zg'orimni boqishga yetmaydi. Men majbur bo'lganman, may oyida g'oz olganman, 100 dona g'oz olganman. Mana shuni hozir bolalarim chiqarib bozorga 30 ming, 35 ming miqdorda sotyapti har donasini. Echki olganman. Echkilarni bolalarga, ularni har bir donasini 200 mingdan, 250 mingdan har haftada pulga muhtoj bo'lib qolgan paytim chiqarib sotyapti. Lekin boriga ish haqimdan men bolalarimni boqolmayapman.
Endi mana Abdurahmon aka, Mahmud aka, mana sizlar ikkovingiz ham aytyapsizlarki, oliy ma'lumotli vrach sifatida ro'zg'oringizni, oilangizni, sizni mana shuncha vaqt sarflab o'qigan kasbi koringizdan emas, uni yonidagi yonaki ishdan boqyapsiz ekan. Demak, siz mol boqishga ketgan vaqtingizni o'z kvalifikatsiyangizni oshirishga, malakangizni oshirishga, dunyodagi haligi borayotgan jarayonlardan xabardor bo'lishga va boshqa, ya'ni o'z kasbingizni yanada bir mukammallashtirishga sarflash o'rniga mol boqib tirikchiligingizni qilyapsiz. Bu O'zbekistondagi sog'liqni saqlash tizimining umumiy bir saviyasiga qanchalik ta'sir qilayotgani haqida bir o'ylab ko'rganmisizlar? Abdurahmon aka.
Endi buni atrofimizdagi xalqimizning ma'naviy qashshoqligi sababli bu narsani xalq to'g'ri tushunmaydi. Lekin o'zimiz tushunamiz. Lekin bu narsani butun jahonga yoki butun xalqimizga tushuntirib bera olmaymiz.
Endi sizga
ommaviy axborotimiz, ommaviy axborotimiz bu narsani yaxshi harakat qiladi.
Masalan, vrachlar
tuman ommaviy axborot agentligi ham, viloyat, respublika davlat milliy anjumanlari ham bu narsani yaxshi harakat qiladi.
Rahmat, imkon bo'lsa biz bilan suhbatda qolinglar. Masalan, ayrimlar taklif qilyaptiki, vrachlarga $3,000 oylik bersak muammo hal bo'ladi. O'zbekistonda, demak, vrachlar pora olishdan to'xtaydi degan bir fikrlar bildirilyapti. Mana shu fikrga qanday munosabat bildirasizlar? Buni qanchalik
e'tiborli
borligi haqida keyin gaplashamiz. Hozir, demak, studiyaga O'zbekistondan o'zbekistonliklar qo'ng'iroq qilayotgan o'zbekistonliklarni ulashga harakat qilamiz. Biz bilan suhbatda adashmasam to'r yashar qizchasi Samira ayni kunlarda Moskvadagi o'sha onkologiya markazida oqqon kasalidan davolanayotgan Gulruh Sharipova. Gulruh, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Gulruh, yaxshimisiz? Samira qalay, yaxshi bo'lyaptimi?
Xudoga shukr, xudoga shukr. Moskvada kelganimizdan beri sal yaxshi bo'lib qoldim. Ming qatla shukr. Sizlar 95% garantiya beribdi tuzalishiga. Men avvalom bu radiolaringizga rahmat, minnatdorchilik bildirmoqchiman. Qo'yganimizdan keyin ko'p kishi yordam berishni boshladi. Ko'p rahmat sizning xalqimizga.
Rahmat sizga ham. Yaxshi bo'lib ketsin qizingiz. Endi mana siz nihoyatda bir og'ir davrni boshdan kechirayotgan yosh onasiz. Mana shu O'zbekistondagi sog'liqni saqlash tizimi, vrachlarni, o'sha bemorga munosabatini o'z boshingizdan kechirdingiz. Adashmasam 5 oy qizingizni Toshkentda davolamoqchi bo'ldingiz-a?
5 oy Toshkentda davolatdim. Afsuski, bizani balchalarga sharoit yo'q. Men shuni aytmoqchi edim. Shunday gigiyenaga bo'yicha vaqti sharoit yo'q balchalarga. Tarakanlar bo'lib ketgan, o'sha bir sharoitni tuzalsalar, yaxshi qilsalar juda ham xursand bo'lardim. Analizni yaxshi chiqara olmayman, laboratoriya kerak bu balchalarga. Men shuni aytmoqchi edim. O'sha uchun majbur bo'lib qizimni bera olib keldim men. Analizlarni ham beraga yuborganman. To'g'risi, to'g'ri chiqmaydi. Sinab ham ko'rdik bizlar.
Gulruh, endi mana qarang, mana qarang, sizni qizingiz hayot mamot bilan olishayotgan bir kasallikka chalingan. Inshaalloh tuzalib ketadi degan umiddamiz. Mana shunday bir vaziyatda. Gulruh, mana shunday bir vaziyatda vrachlarni o'sha nima deydi, professional darajasini, ularni o'sha axloq darajasini qanday baholaysiz? Mana shunday bir og'ir ahvolda qolgan ona sifatida.
Men o'zimni vrachimga sizga aytib berishim mumkin. Ham qolar ekan, men minnatdorman u kishidan. Juda ham yaxshi vrach. Juda ham munosabati ham juda ham yaxshi edi. Rosa tushunadigan vrach. Lekin bir narsaga bizaga kerakli dori ukollar yo'q. Lechenaga ana shu oqqon bo'yicha. O'sha aytmoqchimanki, bir O'zbekistonga yaxshi sharoit qilish kerak bu lechenish uchun. Bilasizmi, o'rib qancha bachalar kasaldan xudo saqlasin ko'p kishi ketibdi. Chunki kerakli dori darmonlar yo'q. Pul bilan ham topolmaysiz opajon, ishonasizmi? Yo'q.
Yo'q, mana shu pul masalasida. Mana sizni qizingizni davolash muolajasiga ketgan dori darmonni hammasini o'zingiz to'lashingiz kerak bo'ldi, shundaymi?
Ha, hammasini o'zingiz to'lasiz.
Mana O'zbekiston
hayotda bisplatna, taom, dori ko'lani o'zimiz olamiz. Hammasini o'zimiz topishimiz kerak yana plus. Topish qiyin ularni.
Siz bilasizmi, Gulruh, mana shu O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligini rasmiy saytida O'zbekistondagi, demak, tibbiy xizmat 2 asosda nima mavjudligi aytiladi. Birinchisi bepul xizmat, ikkinchisi xususiy klinikalardagi pullik xizmat va onkologik kasalliklar bir qator ro'yxati bor. Aynan davlat tomonidan bepul davolanishi kerak bo'lgan kasallikka kiradi.
Bizaniki gematologiya, gematologik qon qilish institutida bantada yotganmiz Toshkentdagi. Palata bisplatna, masalan, analiz olishlari bepul, lekin hamma kerakli dori, shprit, darmonlarni o'zimiz sotib olamiz. Men o'sha 5 oy yotdim.
Endi mana qarang. Mana
ko'rdi.
Prezident tantanali
pul yo'q, lechenya qilish uchun xalqqa yo'q pul, hamma qiynaladi. Majburlikdan biz internetga chiqaramiz. Mana masalan pulim yo'q deb ajon, ana shu o'zimizni xalqimiz yordam beryapti.
Mayli, yordam davom etsin. Mana shunaqa o'zbeklar ham hozir saxovat pesha bo'lib boryapti. Qaysidir ma'noda. Gulruh, mana shu dori darmonni o'zingiz oldingiz. Bu odamni nima deydi, ancha holdan toydiradigan xarajatligini hamma biladi. Ayni paytda vrachlarni tamagirligichi. Mana shu hamshiralar, sanitarkalardan boshla. Buni qanaqa baholaysiz? Mana Moskva bilan solishtirish imkoningiz bor hozir.
Oy, Moskva bilan endi solishtirib bo'lmaydi. To'g'risi, men sizga aytaman, lekin men vrachimdan davol, men vrachim o'zi ham Germaniyaga konsultatsiyaga ketgan, shu ragacha o'zi yotganimizda yaxshi vrach, munosabatan yaxshi, yaxshi tushuntiradi, lekin men uni yaxshi tushunamanki, vrachimga kerakli laboratoriya yo'q, kerakli dori-darmonlar yo'q lechenya uchun.
Tamagirlik qanaqa bo'ldi mana shu 5 oy yotdingiz bolnitsada O'zbekistonda. Hali eshikdan kiradigan qorovulgacha nimadir qo'liga qistirmasangiz eshikdan kirg'izmaydi.
Endi mana lekin napravleniye Buxoro sraz bergan uchun mani pomdiftlarni oldilar.
Yo, bisplatni bepul olishi mumkin, lekin deyman, tamagirlik darajasi qanaqa deb baholaysiz?
Men vrachlarni men eshitdim o'sha yerda, to'g'risi eshitdim, lekin mana vrachim xudo haqqi tepamda 1 so'm olmadi. Qo'limdan ham bersam ham rozi qilsam ham olmagan mana vrachim, chunki rosa qizimga men sharoitini bilgan, ustimda erim yo'q. Barot harakat qilgan manga sponsorlar to'p berishga uyan bechora mayli internetga o'zi nima qilganki internetga chiqiring sharoitingiz yo'q bo'lsa deb aytgan, lekin eshitganman boshqa vrachlar ko'pisi nima qilishini eshitdim.
Endi mana mana oxirgi savolim sizga Gulruh. Hozirgina suhbatdoshlarimiz ikkitasi, demak shifokorlar ikkalasi ham aytishdiki, vrachchi pora olishga undaydigan o'zi aslida bemor va uning yaqinlari. Go'yo qo'liga qandaydir pul bersa, go'yoki bir mo'jiza qilib kasalini tuzatib qo'yadigandek o'zlari tiqishtiradi degan gap bor. Masalan, sizda ham
shunaqa bir xil bor, atajon qaramaydi, to'ki ana shu siz aytganda pul qistirmasangiz, men ko'rdim o'shani yonda, lekin menga bunaqa odam xudoga mehrdan shukr Alloh balki meni eshitgandir. So'ramadimman, lekin ko'rdim. To'g'risi eshitdim. O'sha banchadan juda ko'p bunaqalar. To'ki pul bermasangiz farzandingizga dazi e'tibor ham qilmaydi. Bor bunaqalar.
Va oxirgi yana bitta savolim. Bu yil prezident tomonidan sog'lom bola yili deb e'lon qilingan edi. Nimadir o'zgarishni sezdingizmi mana shu kasal bolaning onasi sifatida?
Yo'q. Sezmadim. O'zimga nisbatan boshqalar uchun javob berma. Balki birovchiga yordam bergandir, bo'lgandir. Bunisini bilmayman akajon. Men hammasini kisamdan zo'rg'a topib xalq orqali lichayni qilib qizimni maskaga olib keldim.
Gulruh, rahmat sizga. Samira tuzalib ketsin. Demak, biz iloji boricha yozib boramiz. Yana eslatib o'tmoqchiman. Samira oqqonga chalingan, Samira yordamga muhtoj degan maqola ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan topib, o'sha yerda demak, bu qizchani oyoqqa qo'yish uchun ketadigan mablag'ga agar siz ham sherik bo'lib ozgina saxovat beshalik qilaman desangiz, hamma bank hisoblari, mana Gulruhni bank hisoblari hammasi o'sha yerda yozilgan. Marhamat, ozodlikka kirib Samira deb qidirishingiz mumkin. Bu ozodlik onlayn. O'zbekistonda vrachlarni pora olishga, o'zbekistonlik oddiy demak aholini esa vrachlarga pora berishga undaydigan omillar nima degan savolga javob izlayapmiz. Ozod Skype, ozodlik onlayn va ozod ovoz Skype manzillarimiz orqali siz ham suhbatimizga qo'shiling. Navbatdagi suhbatdoshimizga.
Albatta, mana shu Samira hikoyasini eshitib ancha yozayotganlar, ta'sir etganlar va telefon qilayotganlar ko'payib ketdi birdaniga. G'alati holat, ya'ni bolani, ya'ni bola uchun xorijda yordam so'rab yurish o'zi bir g'alati holat. Ya'ni O'zbekistonda
sog'lom bola yili deb e'lon qilgan.
O'zbekistonda qolib, sog'lom bola yilida Moskvada muhojirlarga, ya'ni o'zlari O'zbekistonda ish topolmay chiqib ketgan muhojirlardan yordam so'rash bir g'alati holat. Shunchunam mana shu keyingi suhbatdoshim ayniqsa qiziq, chunki bu muammo, ya'ni bolani, bola uchun zarur bo'lgan tibbiy xizmat muammosi aksar dunyoda qolmagan. Ya'ni bola kasal bo'lsa, davlat albatta yordam beradi. Aksar dunyoda va mana xususan Amerikadagi holat haqida aytib bersalar yaxshi bo'lardi. Bahodir aka, siz biz bilamisiz?
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Hamisha yordaman.
Bahodir aka, mana shu bir marta Amerika haqida bir ko'rsatuv eshitganidim, ko'rganidim. Ko'rsatuvda maxsus qanaqadir katta poliklinikalar ochilgan ekan maxsus bolalar uchun va u yerga odamlar, ya'ni ota-onalar istalgan kasallik bilan olib kelishar ekan, hech qanday pul olinmas ekan ulardan. Ya'ni mutlaqo hammasini davlat o'z zimmasiga olar ekan. O'z ko'rganmisiz shu shunaqa poliklinikalarni?
Xuddi shunday. Men bir muddat AQShdagi Barnes Jewish Hospitalda tarjimon bo'lib ishladim va bu yerdagi tibbiyot sohasi bilan yaqindan tanishdim. Demak, bu yerda bilasiz, mana O'zbekistondagi maoshni eshitib men juda hayron qoldim. $150. Amerikada ham shifokorlik kasbini egallash uchun maktabdan keyin 12 yil maktabdan keyin yana 12 yil o'qishadi. Ya'ni xudoga shukr, hozir meni bir ikkinchi qizim shu shifokorlik kasbiga o'qiyapti. AQShda umuman olganda bu yerda ham kambag'allar bor, juda ham boylar bor, lekin bu yerda tibbiyot xususiylashgan, to'liq xususiylashgan. Mana shu gospitallar har qanday insonni qabul qiladi, uni oldiga hech qanaqangi muammo, to'lov muammosini yarashmay, ya'ni insonga agar tibbiy xizmat, tibbiy yordam kerak bo'lsa, avvalambor shuni amalga oshiriladi va undan keyin tibbiy yordamdan keyin undagi to'lov so'raladi. Agar qurbi yetmasa, albatta bu narsani davlat o'z zimmasiga oladi. Ya'ni davlat har qanaqa holatda ham insonlarni nimaydi tibbiy yordamsiz qoldirmaydi.
Bahodir aka, endi O'zbekistonga ko'chaylik. O'zbekistonda agar suhbatimiz boshidan eshitgan bo'lsangiz, vrachlar ikkalalari ham bir fikrda yakdil bo'ldilarki, O'zbekistonda pora oluvchidan ko'ra pora beruvchi faolroq, ayniqsa sog'liqni saqlash tizimida. Bu fikrga qanday munosabatdasiz? Demak, asosiy ayb pora beruvchida degan fikr.
Yo'q, bu yerda ayb, asosiy ayb pora beruvchida ham emas, pora oluvchida ham emas. Asosiy ayb bu davlat boshqaruv tizimida. Davlat tizimi islohot bo'lishi kerak. Meni fikrimcha, biz agar multorlik jamiyatiga asoslangan demokratik erkin fuqaro jamiyatini O'zbekistonda kelajakda shakllantirmoqchi bo'lsak, albatta butun tibbiyot xizmati, umumiyatda tibbiyot sohasi xususiylashishi kerak. Oliy o'quv yurtidan tortib har qanaqangi haligi davolash muassasalari xususiylashishi kerak. To'g'ri, odamlarda imkoniyat bo'lmaydi. Mana haligi bir vatandoshimiz Moskvadan najot izlayapti, boshqa joylardan najot izlayapti. Davlat mana shu kam ta'minlangan odamlarni tibbiy xizmatlarini pulini to'lab berish kerak.
Bahodir aka, bu narsalar O'zbekiston qonunchiligida allaqachon yozib qo'yilgan. O'zbekistonda bolalar bilan bog'liq har qanday, demak, tibbiy muolaja davlat tomonidan qoplanishi kerak degan narsalar bor amalda va mana hozirgina aytganimdek, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining rasmiy saytida turibdi. Qaysi kasalliklar davlat tomonidan to'lig'icha bepul, demak, davolanish kerakligi. Ammo reallik boshqa. Shu yerda eslatib o'tmoqchiman, bu Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali siz ham suhbatimizga qo'shiling. Bahodir aka, rahmat. Demak, bu Ozodlik onlayn. Qo'ymaring. Mayli, demak, bugun texnik muammolarimiz biroz mavjudligicha qolmoqda. Suhbatimizni davom ettiramiz. Navbatdagi suhbatdoshimizga agar imkon bo'lsa, Alisher savol bilan murojaat qilsam.
Suhbatdoshlar, anchagina mana biz bilan Ne'matullo aloqada. Ne'matullo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ne'matullo, bormisiz?
Alo, assalomu alaykum.
Yo'q, gapirmadi. Ikrom aka bo'lmasam, Britaniyadan. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
Yaxshimisiz, Ikromjon? Siz ham doktorga pora berganmisiz biror marta?
Yo'q, lekin avvalambor rahmat. Shunaqa bir dolzarb muammoni ko'tarib chiqdilaringiz. Rahmat sizlarga.
Rahmat sizga ham.
O'zbekistonni jamiyatidagi kanser deydiku, mana bu rak, saraton bo'lib turgan muammolardan birida. Juda dolzarb muammo. Bu narsani nafaqat doktorga pora berganman, balki aynan shu faoliyatni birga tekshirishga muvaffaq bo'ldim. 2002-yilda mana bu prezident xavfsizlik kengashida Kamoliddin Robbimov ikkalamiz shu doktorxonalarga borib, bularni aniqlik qilishimizga to'g'ri keluvdi.
Nima qiluvdinglar?
Tadqiqot qilishimizga to'g'ri keluvdi. Bolnitsalar faoliyatini ana o'sha ishda, ana o'sha tadqiqotimiz davomida 2002-yilda dahshatli faktlarga duch kelgan edim.
Nima edi bu?
Dunyoqarashimni o'zgartirib yuborgan edi. Hozirgi Islom Karimov boshqarib turgan rejim, bu har qanday davlat va jamiyatni davlat va jamiyat qilib turadigan to'rtta muhim bir soha bor, ana o'shani o'ldirib bo'ldi-da. Bu ta'lim tarbiya, ya'ni ma'rif, ikkinchisi sog'liqni saqlash, uchinchisi huquq tartibot, to'rtinchisi harbiy soha. Mana o'sha jamiyatni va davlatni davlat qilib turadigan to'rt sohani poraxo'rlikni eng yuqori cho'qqisiga chiqargan sohalarga aylantirib qo'ydi. Ya'ni
shu yerda Ikromjon gapingizni bo'laman. Mana shu gapingizni quvvatlaydigan o'sha Transparency International degan nohukumat tashkiloti bor. Dunyodagi poraxo'rlik darajasini, demak, tahlil qilib, ertaga shuni yangi hisoboti chiqadi va bugun hozir mana biz jurnalistlarga ichki bir raqamlar tarqatildi. Mana shu yerda bu yil ham O'zbekiston dunyodagi korrupsiya bo'yicha eng oxirgi, o'sha Shimoliy Koreya, nima deydi, Afrikadagi Sudan kabi davlatlar bilan bir qatorda va ta'kidlab o'tmoqchiman, aynan siz aytgan sohalar, sog'liqni saqlash va ma'orif, oliy ta'lim eng korrupsiyalashgan tizim deb topilyapti O'zbekistonda.
Men buni uzr, gapingizni bo'laman, shu Kamoliddin aka bilan tadqiqot qilgan edik, o'sha Milliy xavfsizlik kengashi apparatiga o'sha vaqtda ko'rgan edim. Ya'ni 2002-yildan bu yoqqa 12 yil o'tdi.
Demak, siz ko'rgan narsani hukumat tepasida o'tirganlar ham ko'rgan, to'g'rimi?
Yo'q, albatta, chunki u yerda.
Nima ko'rdingiz o'sha yerda? Nima ko'rdingiz?
Men hozir kelyapman-da, shu yerga mana sizga aytib beray. Xulosa tayyorlab berildi ki, poraxo'rlik institutini institutlashgan, ya'ni xuddi propiska instituti mavjud bo'lganday, mana shu to'rtta sohada poraxo'rlik institut darajasiga chiqqan, ya'ni tabiiy holat deb qabul qilingan. Xulosa berilgan vaqtda qarang, Milliy xavfsizlik kengashi apparatidan bo'layotgan reaksiyani qarang. Ya'ni bu o'zi tabiiy narsa, ya'ni vrachlarni xalqni o'zi boqadi.
Munosabat. Bu Stalindan qolgan gap ekan-a bu?
Xuddi yo'q, bu Xrushchevdan qolgan gap bu aslida. Xrushchev aytgan oyligini oshiraylik bu haligi doktorlarni degan vaqtda, yo'q, doktorlarni xalqni o'zi boqadi.
Yaxshi doktor xalq o'zi boqadi degan.
Qarang, bu ya'ni eng oliy davrada bu muammoni biladi, lekin muammo deb qaramaydi. Bahodir Choriyevni aytgan gapiga qisman qo'shilish mumkin, ya'ni bu doktorlarni ham, xalqni ham muammosi emas, bu rejimning muammosi. Ya'ni buni biladi va mana shunday muammoda turishidan manfaatdor va ijodkor Islom Karimovning rejimi. Endi topilmalarimizga keladigan bo'lsak, qarang, shunaqa dahshatliki, kim bo'lishingizdan qat'iy nazar. Bir doktor aytuvdi, 17-chi bolnitsada Baxtiyor aka degan rahmatli glavvrach edi o'sha yerda. Bir rus tilida gaplashgan bir doktor bilan shu sotsiologik tadqiqot qilib gaplashib qoldi. Qarang, uni aytayotgan gapini qarang. Vallomati bo'lmaydimi deydi? Pora olishga majburmiz deydi. Ya'ni shunday ohangda aytib berdiki, har bir doktor kelgan potensial pasientga, xastaga daromad manbai deb qaraydi. Nima qaraysiz? Ya'ni chunki uni daromad olmaydi, davlat bermaydi. Bechora joni og'rib kelgan xastaga daromad manbai deb qaraydi.
Xo'p, Ikromjon, endi mana sizga savol, shu gaplaringizdan kelib chiqib, demak, xalqni, demak, vrachlarni boqishga bu hukumat bir tin pul sarflagisi yo'q ekan. Oddiy yechim bor-ku, xususiylashtirsa masalan, aksar dunyoda 1-2 ta masalan tug'ishni hisobga olmaganda, yana 1-2 ta xizmatlarni hisobga olmaganda, aksar soha xususiy tibbiyotga berib qo'yilgan. Shunaqa qilsa, rostdan ham vrachni xalq o'zi boqadi, faqat ochiq, shaffof bir shaklda. Nima uchun shu formaga o'tmayapmiz? Nima uchun qog'ozda yolg'ondan davlatda, demak, bu bepul, hamma mana bu kasalliklar davlat tomonidan bepul davolanadi deb qo'yamizda, amalda bu vrachlarga parda orqasida bunaqa gap gapiramiz. Nima uchun shuni ochib tashab, mana vrach yaxshi bo'lsang, och xususiy klinikaga bor, demak, seni xalqqa o'zi mijozingni o'zi boqadi deyish mumkin emas.
Chunki bu, yana sizga aytib o'taman, bu narsa ko'tarilgan. Ya'ni xususiy bolnitsalar bor edi kasalxonalar, keyin yoppasiga ularni ham yo'q qilishni boshladi. Nimaga? Chunki agar vrachlarga ochiqchasiga xususiylikka yo'l qo'yilsa va ular o'zining pulini topadigan bo'lsa, unda davlat ularni nazorat qilolmay qoladi.
Sog'lig'ini oladiku. Sog'lig'ini oladiku.
Tepada o'tirgan 2-3 ta odam bor. Bundan doktorlar orqali nima deydi? Qora qilib soqqa qiladigan odamlar bor. Ular daromad manbaidan mahrum bo'lib qoladi. Dorini qanday olib kelib sotadi? O'zi bepul berilgan dorini, 1 dollarlik dorini bechora qiynalib o'lib yotgan odamga kamida 1000 dollardan qanday sotadi uni? Xususiy bo'lgan doktorlar bor, ishingni qil deydi.
Ha, demak, mana kiradigan dorini nazorat qiluvchi ham, o'sha tepada o'tirgan sanoqli odamga mansub dori-darmon bozori ham, uni, demak, tarqatadigan tizim ham ularning qo'lida, bular shunaqa qolishidan manfaatdor.
Albatta, ya'ni davlatning yuqorisida turgan o'sha oliy eshelonda turgan ma'lum bir guruhlar odamlari bor. Shu vaqtgacha bu odamlarga ana Salohiddinovning oilasi qaralardi, SMB nizomlaridan bo'lgan. Bular bir biznes qilgan, ishonasizmi? Ya'ni insonning xastaligidan, joni og'riyotganligidan bu juda katta biznes.
Bu nihoyatda axloqsiz bir biznes bo'lib chiqmaydimi? Masalan, tushunish mumkin. Oziq-ovqat mahsulotlaridan boshqa ming xil biznes qilish, pul qilish yo'li bor. Lekin odamni, ayniqsa bolalarni, mana hozir sizdan oldin gapirgan Gulruhi gapini eshitdingiz, bolani og'ir dardidan pul qilish. Bu o'zbeklarda qandaydir bir irim-sirimlar bor. Avlod ajdodimga tatimaydi, yo'qmaydi degan bir axloq prinsiplari ham qolmadimi?
Yo, Zamira opa, biz bir rejim, bir diktatura haqida gapiryapmiz-da. Qayerdagi rejim diktatura bo'lsa, siz qaysi axloq haqida gapiryapsiz? Qaysi bir ma'naviy me'yorlar haqida gapiryapsiz? Yo'q, unaqa narsalar bo'lishi mumkin emas. O'shaning uchun ham bu diktaturada. O'shaning uchun ham rejimda bu.
Lekin Sovet Ittifoqi ham diktatura edi. Sovet Ittifoqi ham avtoritarizm edi, lekin vrachlar o'sha davlatda nima deydi, bepul qilib qo'ygan xizmatini aksar hollarda bepul xizmat ko'rsatar edi-ku. Nima uchun, mana farqi nimada qoldi deyapman?
Sovet Ittifoqi bilan bugungi O'zbekistonni solishtira olmaysiz-da, chunki Sovet Ittifoqida bir sistema bor edi. Bugungi O'zbekiston esa bir avtokratik kleptokratlar, ya'ni o'g'rilar va yakka shaxsning shaxsiy manfaatiga asoslangan bir sistema bor O'zbekistonda. Sovet ittifoqi bilan O'zbekistonni hech qanaqasiga solishtirib bo'lmaydi. Sovet ittifoqi kleptokratik, ya'ni o'g'rilar hokimiyati emas edi-ku.
Demak, gaplaringizdan xulosa qilish mumkinki, sog'liqni saqlash tizimida mana shu maxsus sistematik bir tizimga aylangan korrupsiya institutidan tepada o'tirganlar manfaatdor va buni o'zgarishidan, demak, umid qilishga hech bir, demak, hozircha asos yo'q.
Xuddi shu sistema ayni ta'lim ma'rif sohasida ham saqlab turilibdi. Ayni shu soha huquq tartibotida ham va ayni shu soha harbiylar sohasida ham. Ya'ni to'rt shu sohada sun'iy tarzda bu yaratilgan poraxo'rlik instituti saqlanib turilibdi. Buni o'zgartirib bo'lmaydi. Qachonki O'zbekistonda tom ma'nodagi xalqchil va demokratik hokimiyat.
Har safar shu gapga kelaveramiz. Rahmat Ikromjon, rahmat suhbatingiz uchun. Rahmat. Navbatdagi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik iqtisodchi va tahlilchi G'olibbek. Assalomu alaykum G'olibbek. Sizga mana hozir bir narsani so'ramoqchiman. Mana shu suhbatimizga kirishdan oldin O'zbekistonda oliy toifali vrachlarga taklif etilayotgan nimani ko'rdim dedim, ha? O'sha tariflarni 495 mingdan 695 minggacha ekan. Mana shu tarifni qo'yayotgan odamlar ko'chadagi narx navodan bir xabari bormikan? Yo siz ham hozir mana Ikromjon aytgan fikrni aynisini davom ettirasizmi? Aynan maxsus davlat siyosati bu shu sog'liqni saqlash tizimini aynan shu parokanda bir abgor holda ushlash degan fikrni davom ettirasizmi? Nima deb sharhlaysiz buni?
Hozir tushunolmay qolgan momentim, tarif deganda nimani ma'noda so'radi? Tarif
oylik tariflarini e'lon qilishibdi-da.
Oylik vrachlarni oyligini
495 ming so'm ekan, 695 minggacha.
Endi so'zimni boshida aytmoqchiman, men ham vrachlarga bir bilvosita aloqam bor. Meni katta opacham, keyin kichkina singlim vrachlar, ikkalasi ham. Shuning uchun bunday olib qaraganda,
demak, ichidan bilasiz.
Nima deysiz?
Demak, ichdan bilasiz ularni dardini
ham. Ha, ularni ichki hayotini ham bilamanda, maishiy jihatdan keyin o'y xayollar deydi-yu, uyga kelib bir gapiradigan gaplarini. Shuning uchun vrachlarga bir qo'pol gap gapirmoqchi emasman, mana gapilan temasi o'sha 16-chi bolnitsada 10 ta vrach tutib qamab qo'yishibdi deganda, aytmoqchimanki, bu bir hozirgi o'zbek jamiyatida tartib intizom va umumiy ma'naviy parokandalikni bir ko'rinishi xolos, bir ko'rinishi xolos.
Demak,
chunki bunda mudofaasiz, men ham bilaman, bu hozir umumiy saviyasi vrachlarimizni bir aksar qismida juda ham past, professional jihatdan ham, ma'naviy jihatdan ham juda ham past, qanaqadir bir juda parokandalik sharoiti paydo bo'lganki, lekin shunda ham vrachlarga odamlarni har kuni bo'lmasa ham har holda yiliga 3-4 marta ish tushadi va shu jihatdan odamlar vrachlarni baribir hurmat qilish kerakda. Bu nima deydi, boshqa masala, u vrach agar professional
darajasi, hurmatsizlik nimada ko'rinyapti, nima deb hurmat qilish kerak, qanday hurmat qilish kerak?
Masalan, hurmat masalasiki, mana sizlar muhokamada ham xuddi vrachlarni o'zi aybdordek bo'lib qolyaptida mani nazarimda. Chunki bu aybdor u tepada o'tiribdi. Chunki o'sha aytganimdek, hozir umumiy o'zbek jamiyati nihoyatda ma'naviy parokandalikdada. Chunki buni boshi, ya'ni u bu hosilasi, qandaydir bir sababi, oqibati, sabab boshqa joydada umuman.
Demak, G'olibbek, tushunishimcha, demak, pora beruvchi bemor ham, uni yaqinlari ham, pora olayotgan vrach ham, ikkalasi ham bitta siyosatni, demak, ikki xil ko'rinishdagi qurbonlari.
Albatta, bu hozirgi sharoitda vrach ham nima deydi, o'sha qurbon deganingizdek, shu porani ko'tarib kelgan, demak, kasal ham, bir najot istovchi inson ham, shu bizada o'zbek jamiyatida yaratilgan bir nomutosanablik, tilim aylanmay qoldi, kechirasizlar, ya'ni bir kishik qing'ir bir sistemani asoratida bular.
G'olibek, sizga iqtisodchi sifatida bitta savol bermoqchiman. Ya'ni aksar yirik mutaxassislar fikricha, o'sha sug'urtaga asoslangan tizimga o'tmaguncha hech narsa haqida gapirish gap bo'lishi mumkin emas. Sohada pul paydo bo'lmaguncha buni imkoniyati yo'q deyishadi. Bunga qanday qaraysiz? Ya'ni umuman O'zbekistonda mana shunaqa sog'liq sug'urtasi kiritilishi mumkinmi o'zi bunaqa narsa?
Eng to'g'riroq nimaga kiritilmadi shuncha yildan beri?
Yo, bu yerda tushunishimiz kerak-da. Masalan, mana siz masalan Mercedes'da yurishni xohlashingiz mumkin, to'g'rimi? Mana Yevropada, Amerikada bitta odam bitta oyligiga bitta yangi mashina olishi mumkin. Lekin O'zbekistonda ham shunaqa orzu qilishi mumkin. Mana bir Mercedes minadi. Lekin pul yo'q bo'lsa kim unga Mercedes beradi?
Sug'urta sistemasi qaytanga teskarisida, ya'ni sohaga pul olib kelish kerak. Ya'ni odamlar kasal bo'lmasa ham, kasal bo'lmagan holatda ham sog'liqni saqlash tizimiga pul ajratib turish kerak doimiy. Har bitta odam, ya'ni
davlatmi?
Insonlar, odamlar o'zlari, ya'ni sug'urta sistemasi shunaqaki, siz doimiy ravishda mana shu salomatlik tizimini doimiy ravishda har bir inson boqib turish kerak. Ya'ni shundagina
to'g'ri. Ya'ni amortizatsion rasxod sifatida har o'zingiz oyligingizdan ma'lum qismini
albatta
saqlash uchun berib turishim kerak.
Butun dunyo shunday ishlayapti.
O'zbekistonda tasavvur qiling, O'zbekistonda 30% aholi ishsiz bo'lsa, plus 80% faqat yemish uchun ishlasa, ular qayerdan shunaqa pulni topib bera oladi strahovaniya uchun, ya'ni sug'urta uchun, sog'liqni saqlash uchun. Keyin mana xususiylashtirish haqida gapirishyapti. Masalan, bitta to'laqonli klinikani qurish uchun milliard so'm yoki yuzlab million dollar kerak bo'ladi. Hozir endi 3-4 ta anaqa uzi apparat yoki anaqa yana boshqacha bir ikkita nima deydi apparat sotib olib, o'zicha 3-4 ta bir mutaxassis vrachlar xususiy klinika ochdim deb yuborganiga, bu xususiy meditsinani tasavvur qilish umuman noto'g'ri-da.
To'g'ri qo'shaman sizga.
Xususiy meditsina deganda
biz siz nima taklif qilasiz? Sug'urta yo'lini rad etdingiz, xususiylashtirish rad etdingiz.
Yo'q, sug'urta yo'lini rad qilmayman. Sug'urtaga berish uchun puliz bo'lsa berasiz. Masalan, men aytdim, 30% aholi ishsiz bo'lsa, 80% aholi ishlasa ham, lekin faqat yemish uchun zo'rg'a pul topsa, masalan, oyligi faqat yeyish ichishga ketsa, u kiyimni gapirmaylik. U qayerdan olib beradi sug'urta? Sug'urta ham bir qanaqadir bir ma'lum foizni berib turish kerak-ku. Masalan, siz ishsiz bo'lsangiz, nimadan?
Endi Olibek, Qirg'izistonda mavjud, bizdan ko'ra ancha kambag'al bir davlat. Qirg'izistonda mavjud, yillardan beri mana shu sug'urta tizimi nimaga bizda mumkin emas? Biz axir boy davlatmiz, neft sotamiz, gaz sotamiz, paxta sotamiz, elektr quvvati sotamiz, rangli metallar sotamiz. Ha, hech kimdan kam emasmiz deb gapiramiz. Nima uchun masalan eng oddiy mana shu velosipedni ixtiro qilish kerak emas? Butun dunyoda mavjud oddiy o'sha tibbiy sug'urtani davlat kafolatlaydigan.
Prinsipda sug'urta sistemasi to'g'ri sistemalardan biri. Men uni sug'urta sistemasi noto'g'ri deb aytganim yo'q. Lekin o'sha sug'urta sistemasiga o'tish uchun xalqda bir mablag' paydo bo'lishi kerak edi. Yo'qmi? Masalan, xo'p, Qirg'izistonni misol keltirdingiz. Men sochim Qirg'izistonda bir
uzilib qoldilar shekilli.
Afsus, uzilib qoldi. Sug'urta sistemasi haqida gapiryapmiz va ayni paytda korrupsiya haqida. Mana shu sug'urta sistemasi ham sohadagi korrupsiya masalasini ancha hal qiladi degan mutaxassislarning ishonchi bor. Har qalay bu shu bizning mutaxassisimiz fikricha ancha olisdagi istiqbollardan biri. Mana bizga Isroildan Baxtiyor aka chiqyaptilar. Baxtiyor aka, Isroilda qanday pora berib?
Assalomu alaykum. Alisher, bu Ozod navigator emas. Eslatvaring sizga, bu Ozodlik onlayn. Asosiy maqsadimiz O'zbekistonni tahlil qilish. Alisher navigator yog'ib ketyapti. Reklama qilish uchun bo'lsa kerak. Bugun Amerikada qanday, Isroilda qanday emas? Bizda nimaga unaqa emas degan savolga javob izlayapmiz. Nima degan fikrdasiz? Baxtiyor.
Endi asosan men o'ylashimcha bu yerda mana ko'rib turibsiz oylik. Ya'ni hamshira bilan vrachni o'rtasida 50 ming 100 ming farq bo'ladi. Ular bechara vrachiz 10 yil o'qiydi. Sochlar o'qir. Va medsestra esa 3 yil o'qiydi. Shuning uchun
xo'p, Baxtiyor, mana oylik. Oylikni ko'tar. Birinchidan oylikni nimaning hisobiga ko'tarish mumkin O'zbekistonda? Bu birinchi savol. Ikkinchidan 3000 dollar oylik berib qo'ysa vrachga pora olmaydi degan gapga ishonasizmi?
Endi pora olmaydi. mumkin, lekin odamlar bor endi baribir qo'l haqqi debmi, pul bermasa podarka anaqa sovg'a qilib berishi uchun chin ko'ngildan berishi mumkin.
Yo'q, mana shu chin ko'ngildan nima uchun pora deb bo'lmaydi? Chin ko'ngildan deb berish. Mana qarangda, men yaqinda bittasi bilan suhbatlashib qoldim. Xususiy klinikada 5000 dollarga operatsiya qildiryapti. Vrach o'sha kassani nima deydi, o'sha xususiy klinikaning kassasida shuncha pul to'lanyapti. Shu klinikaning egasi jarroh. Yana jarrohga bu yoqqa chekkaga tortib cho'ntagiga 500 dollar solishyapti. Bu nima degani, men tushuna olmadim. Xususiy klinika bo'lsa, pullik xizmat bo'lsa-da, yana go'yoki bu yetmaganda yana 500 dollar sovg'a kuchin ko'ngildan deyapmiz. Mana shu yerda emasmi pora beruvchining faolligi?
Bu klinika uchun aytayotganim yo'q. Masalan, oddiy men bir bolnitsalarda kirsangiz, men o'shani aytayapman. Ko'rib, masalan, operatsiya hammasi ham pul olmaydi. Endi operatsiyadan keyin bir chin ko'ngildan bir vino mi, viski mi bu narsa olib borib berishingizni aytyapman.
Yo'q, bizda vino, viski olishmaydi. Bizda yashil ko'kidan olishadi, adashmasam, iloji bo'lsa. Mana shu nomlari ham har xil. Suyunchi puli deydi, chaqaloq tug'ilsa. Keyin nima qo'l haqqi deydi, operatsiya qilsa. Bu
bor endi,
bilmasdim. Balki bugungi suhbatdan keyin odamlar mana shuni to'xtatish haqida bir o'zlarida mana shu berish, pora berish faoliyatini sal sustlashtirish haqida o'ylab ko'rishsa balki to'g'ri bo'lardi.
Balki to'g'ri bo'lar.
Rahmat sizga, Baxtiyor. Demak, keyingi suhbatdoshimiz Maks. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, siz pora berganmisiz doktorga? Nima uchun bergansiz? Majbur qolganingizdanmi yo ko'nglingizdan chiqaribmi? Baxtiyor aytmoqchi.
Men o'zim hayotimda guvoh bo'lgan narsani gapiraman. Pora bir marta berganmiz. O'sha sal shohli qilgan paytimiz, bolnitsaga borib chiqtirish kerak bo'lgan paytda o'sha militsiya xodimlariga xabar bermaylik iltimosi pora berilgan. Yo, umuman hozir pora berish haqida gapiradigan bo'lsam, hozir asosan Toshkent shahar aholilari, ya'ni tub aholi propiskalilar uncha pora bermaydi deb o'ylayman.
Nimaga?
Hozir mana yopilmoqchi. Qolgan chetdan keladiganlar, chetdan viloyatdan kelayotganlarda ko'proq pora berish balandroq. Oddiy poliklinikadan boshlayman. Agar bu yerda Toshkentda propiskasi bo'lmasa, bizani poliklinikamiz ularni qabul qilmaydi. Qabul qilish uchun yana pora berishadi, shuning uchun qabul qiladi. Men oddiy elementarni shu yerdan boshlanib ketyapman. Oddiy poliklinikada.
Demaganligi, qarindosh urug'chilik bo'lgan joyda, kichik bir hududda pora darajasi bu qadar katta emas demoqchisiz. Hali suhbatimiz boshida Mahmud aka aytgan gap.
Da, lekin eng katta bizda narsa odamlar haq-huquqini bilmaydi. O'zining haq-huquqini. Masalan, siz hozir aytyapsiz, O'zbekistonda tekin deb, to'g'rimi, o'sha bolalar uchun. Lekin o'shani men darajasi bilmasganman o'zi.
Xo'p, tekin, lekin kirasiz palatani devori, to'rtta devori tekin, yotibdi, onangiz, otangiz yo bolangiz yotibdi, mana shu dorilarni olib kelmasang, mana shu xarajatini qilmasang, yotaveradi, mana shunaqa deyishar ekan.
Mana shunaqa joy uchun o'sha odamlar bizda bo'pti, xo'p deb kirgani uchun ham shu narsa davom etib ketyapti. Stop qo'yish kerak, stop.
Stop deyish kerak demak. Nima deydi? Bo'ldi deyish kerak. Rahmat sizga. Navbatdagi suhbatdoshimiz
Oybek. Kasal odam stop deyishi qiyinroq.
Kasal emas, ayniqsa kasal bo'lib yotgan yaqinlariga.
Har qanday pulni berishga tayyorligini o'zlari yaxshi tushunsa kerak. Ya'ni atayin shunday sistemaga.
Bu eng nozik joyda insonni, oilasini, salomatligi eng nozik joy ekanligini, demak, Ikrom aytmoqchi, tepada o'tirganlar juda yaxshi biladi. Oybek, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Mana siz pora berganmisiz vrachga?
Menmi?
Ha.
Poramı? Yo'q.
Bermaganmisiz?
Berilgan. Nima?
Majburiyatdan berganmisiz yok chin ko'ngildan berganmisiz? Qanday baholaymiz?
Bir nimasi bor-da, Alloh shu niyatingizga yetadi ya. Farzand ko'rdingizmi? Qizmi, o'g'ilmi? Odam xursand bo'lganidan beradi.
Aha, demak majburlik.
Berganiga shukr. Berganiga shukr. Bermasam nima qilardim degan xayol o'tadi odamni boshida.
A sizni farzandli bo'lishingizda u shifoxonadagilarning roli nima?
Yo'q, roli nima?
Yo Alloh bo'lsa.
Bir narsa bor-da, agar shu shifokorlar bo'lmasa nima qilardingiz?
Nima qilardik biz? Uyda tug'ardi xotiningiz.
Bo'lish, mana qarang. Hayotda hamma narsa bo'ladi. mana sog'lig'i to'g'ri kelmaydi, operatsiya qilish kerak, to'g'rimi? Jarrohlik yo'lini olish kerak. Otingizni ham, farzandingizni ham to'rt muchani sog' qilib hayotga qaytarib berishdi ular.
Oxu bularning vazifasi shuning uchun oylik olish kerak ular. Uning uchun davlat kafolatlash kerak uni oyligini. Nima uchun siz berishingiz kerak buni?
Men pora bermaganman. Chin yurakdan berganman.
Ha, demak buni pora deb qabul qilmaysiz.
Uni
hamma endi.
U ham chin yurakdan qabul qilib olgan porani emas.
Mana korrupsiya vaziyatni o'rganadigan mustaqil tahlilchilar hamma balo shunda degan fikrga kelgan. O'zi davlat rolidan tashqari o'zi beruvchini o'zida bir faollik bor. Shu pora bermasa, hali ko'ngli joyga tushmaydi. Mana farzandlik bo'ldim, shuni tug'dirganga berishim kerak, sanitarkadan tortib hamshirayu vrachigayu glavrachig. Mana shunaqa qilmasa ko'ngli joyga tushmaydi shekilli. O'zbekistonliklarni shu haqda o'ylab ko'rish vaqti kelgandir balki. Navbatdagi suhbatdoshimiz, rahmat sizga. Ne'matullo. Alo, Ne'matullo.
Alo.
Ha, mana nihoyat bog'landingiz, Ne'matullo, marhamat. Bugungi suhbatda aytmoqchi bo'lganlaringiz.
Bugungi suhbatda aytmoqchi bo'lganlarim, birinchi o'chirotda shifokorlarimiz aybdor.
Nima uchun?
Nima uchun deganda, oddiy xalqni qandaydir topadigani bor, kattaroq pul, topolmaydigani bor. Ulardan o'zimni boshimga tushgani mundan bir 2 yil oldin operatsiya qilindi o'zimni.
O'zbekistonda.
O'zbekistonda. Hamma narsa qog'oz bo'yicha bepul edi, hamma narsa. Faqat operatsiya bo'yicha 150 ming so'm to'laysizlar deyilgandi. Dadamga aytgan, operatsiya boshlandi, operatsiyadan ketaman chiqib so'rasam, ayamdan qancha pul oldi, 150 mingdan ziyod olmadimi desam, ayam aytgan 1,5 million dollar oldi bari bo'lib. Nimaga desam, narkoz haqqi, palataga turganing, operatsiyaga vrachga, unga bunga 1,500 dollar ketgan. Bir 2 yil oldin.
Voy bu. Buni endi ular raqamini aniq aytib shuncha berasiz deb olganmi yo o'zingizdagilar o'zi haligi qo'shtirnoqchida ko'ngildan chiqarib berganmi?
150 ming so'm qog'ozdagi qo'lni dadam qo'yib pul berganlar addenda. Undan tashqari 1500 addenni doktorda o'zi nagri so'ragan.
Ne'matullo, Ne'matullo.
Bermasa nima bo'lardi
shu? Doktorda nima ayib, ya'ni mana shu doktorda ayib deyapsiz. U siz topa olmasa shu hamma narsa yo'q bo'lsa uni qo'lida, misol. Rostdan ham. O'sha narkozi ham bo'lmasa, dorisi ham bo'lmasa siz uchun beradigan, rostdan deylik.
Xo'p, nimaga davlat uni yaratganki, davlat o'shani boshqalarga sotyapti-ku. Menga bo'lsa boshqaga sal qimmatroqqa sotadi. 1500 emas, 1700 ga sotar.
Demoqchisizki, davlat bularga beryapti. O'sha dori-darmonni bular doktorlar pullayapti, deyapsiz-a?
Albatta, men shunday deyman. To'g'risini aytgan, qo'pol qilayotganda O'zbekistonda tuzuk doktor yo'q, bari mol doktorlarga kim qolgan. To'g'risini aytganda.
Endi
zo'r. Bari demaylik, odam doktorlari ham bordir.
70% deymiz.
Xo'p, endi mana shu o'yizdagilar 1,5 ming dollarni bermaganida nima bo'lardi?
Unisini bilmadim. Operatsiyadan oldin dadamga aytgan, dadam operatsiya davomida dadam pulni topib kelganlarda. Endi operatsiya qilmaymiz deganmi? Unisini dadam menga to'g'risi aytmadilar. U Samarqandda bo'lgan, Samarqand Detskiy gorbanitsasiga bo'lgan ish. Bundan 2 yil oldin.
Aha, rahmat sizga Ne'matullo. Demak, suhbatimiz o'z nihoyasiga yaqinlashib qoldi. Oxirgi so'zni yana Mahmud aka sizga bermoqchiman. Mana shuncha sabr bilan suhbatni eshitdingiz. Mana hozirgina oxirda bildirilgan ayblarga ham munosabat bildirishingiz mumkin. Marhamat.
Mayli.
Ayting. Mana ayb hamma ayb doktorda deyapti. Farqiga kambag'allik bori yo'g'i borligini bilib turib ham mana shunaqa talab qiladi bular. Davlat bergan dori-darmonni pullaydi bular. Ayb davlatda emas, ayb vrachlarda deyapti.
Gripp kirmasiz bo'lmaydi deganda ham doktorlarning orasida ham davlatlar ham bo'ladi, gripptaga qasamiyatiga qodir bo'lmaganlar ham bo'ladi. Oxalatiga baxtsiz ham bo'ladi, g'uzdansizlar ham bo'ladi.
Demak, siz doktorlarni o'zini insofiga qoldiryapsiz. Muammoni o'sha katta bir fundamental yechimini qayerda ko'rmoqchisiz? Qayerda ko'rayapsiz? har bitta doktorni axloqiy prinsiplariga borib bog'layapsizmi yoki bir qandaydir jiddiy sistematik islohotlar, sistemli islohotlar kerak degan bir xulosaga keldingizmi?
Doktorlarning birinchi navbatda oilalarini oshirish kerak, ish haqini. Keskin ravishda, hech bo'lmasa 1.5 million, 2 million qilish kerak. Men ishga davrda 250 ming oilada yashaydim. Bir holda 10 ming so'm turadi. Oyligim yetib ortib, uylar qurib, mototsiklga minib yuradim. Yetib ortib, qiz zapasim bo'ladi. Hozir 40 ming oylik olaman.
Hech narsaga yetmaydi. Rahmat Mahmud aka, uzr, shu yerda suhbatimizga yakun yasash payti keldi. Bugungi suhbatimizda qatnashgan mehmonlarga tashakkur. Bu haqidagi fikr mulohazalaringizni, ya'ni O'zbekistonda vrachlarga nega pora berilyapti degan savolga javoblaringizni o'sha www.ozodlik.org sahifasiga kirib, sharh qoldirish orqali bildirishingiz mumkin. Kelgusi dushanba Toshkent taqdiri bilan oqshomgi 7 ga qadar xayr, sog' va salomat bo'ling.